Johnny Knigan äänikirja. Mikko-Pekka Heikkinen. Poromafia osa 2. Äänitys Silensio Helsinki 2023. Lukija Toni Kamula. Rakkaille pokeriukoille. Aina te kynitte minut. Ensimmäinen osa. Luku 1. Kaira upposi jäähän vanhalla ottipaikalla koiranhaukun päässä Tenojoesta. Tunturijärven kolkkia reunustivat loivapiirteiset huiput. Niiden ääriviivat leikkasivat lumenvalkoisen taivaan siniseksi. Hangesta ei pilkistänyt risuakaan. Nyukchamannun maaliskuun viimeisen viikon aamu oli pitkällä. Kirkkaus sulatti vanhan miehen silmämunia, kun hän ohjasi moottorikairaa ja kirosi kylmien vuoden aikojen pituutta. Hänen ja saalin välissä makasi metrinen jääkuori. Onneksi Kaira oli Husqvarnan tehtaalta Ruotsista, eikä mitään Kiinassa tehtyä paskaa. Sähkövehkeen kahvat tutisivat kourissa, kun terä imi jäähän ja pakotti kumaraan. Asento viilteli selkälihoja, mutta sitä ei luonto sallinut ulospäin esitellä. Mies oli jo 80, mutta avanto oli kairattava omin käsin, tulipa sitten helvetin lieskat taikka tuskat. Maisemaa hänen ei tarvinnut katsoa, se oli syntymässä piirtynyt jokaiseen soluun. Miehen nimi oli Jonas Guhtur Nelihanka. Näillä tuntureilla häntä kutsuttiin roukuksi. Kerran oli ollut aika, jolloin roukun nimi lausuttiin pelosta kuiskaten, ja kaikki mitä hänen ympärillään näkyi, oli kuulunut hänelle. Tänään hän oli saapunut kaukaa ja pilkki vanhoilla vesillään vieraana. Kaira puhkaisi jään. Rouku kiskaisi terän avannosta ja nosti katsettaan. Kaksi kiväärimiestä tarkkaili häntä muutaman kymmenen metrin päässä. Istuivat mustilla moottorikelkoillaan ja tapittivat niinkö eivät olisi ennen nähneet utsjokelaista pilkillä. Aseiden piiput kurkistelivat hartioiden takaa. Ajohaalarien päälle olivat vetäneet kerhonsa tunnusliivit. Rouku tunsi kuinka veri liikahti. Moottorikelkka jengiläisiä. Rupusakki nimitti itteensä ahmaksi. Kumarsivat ryöttäeläintä, jolta mieeväisin olemisen valtuudet koko pohjoisen kamaralta. Kasvoilta erottuivat ivalliset hymyt, mukaan niinko ison maailman hulikaanit, vaikka eivät osaako päristellä sinne ja tänne. Voimieni päivänä mie olisin kaatanut tuommoiset luunapilla. Hintelämpi näkyi kohottavan kiikarin silmilleen. Rouku ojensi Kairan Frank Aslak Norjan rinteelle. Hän oli roukun serkku ja yksi päälliköistä. Frank Aslak laski Kairan lumelle, taitteli auki retkituolin ja leväytti istuinosalle porontaljan. Rouku istuutui ähkäisten kivusta, joka vihlaisi selkää. Tuolin jaloista katosi pituutta lumeen. Frank Aslak ei siis ollut polkenut sijaa huolellisesti. Lumikerros oli onneksi vain sormen syvyinen, koska tuiskut olivat lakaisseet jäätä. Tänään oli tyyni 15 asteen pakkanen. Kiirunat ärisivät jossain lähistöllä näkymättömässä talvipuvussaan. Rouku painoi ahmankarvallakin syvemmälle päähänsä. Sitten hän osoitti sohjokekoa avannon partaalla. Päällikkö ymmärsi käskyn ja kävi kauhomaan hileitä sivummalle. Susiturkin povesta sormet löysivät hopeisen taskumatin. Kohottaessaan sitä, rouku huomasi harmikseen, että putelin kylkikoriste oli hieman naarmuuntunut. Kohokuva oli muotoiltu Lemmenjoen lapiokullasta, ja se esitti perheen poromerkkiä, Nelihankaa. Se tehtiin viiltämällä elikon korviin 4 leveää leikkoa. Ne pyyhkäisivät mennessään kaikki muut merkit pois. Nelihanka oli valtamerkki, joka takasi poromiehelle kiistattoman omistussuhteen. Sen turvin rouku oli saanut kaiken, mitä keksi haluta. Kateelliset väittivät, että ilmaiseksi. Ei ole totta. Rouku oli vaatinut miehiltään lukemattomia viiltoja, nyrkiniskuja, laukauksia ja kilometrejä tiettömillä tuntureilla. Synnyin lahjaksi saatu ikimuistoinen organisaatio, paliskunta, oli velvoittanut pomojen pomoa vuosikymmenien ajan. Katse kiersi maiseman turhaan. Poissa olivat tuhatpäiset tokat, ei edes partiota, ei yhden yhtäkään sorkaa.